parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 664 Esperanto elsendo el Varsovio, audiĝanta premiere la kvaran de julio 2017, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller. Hodiaŭ ni informas pri l'eksporto de polaj nutraĵoj, pri enketo rilate la neceson de ekvilibro inter la profesia kaj privata vivo, kiu estis farita en la Uniaj Landoj, kaj pri la pola dek-okjarulo, kiu troviĝas en la grupo de la plej brilaj junaj oratoroj de la mondo. Sciencaj temoj traktas la demandojn ligitajn kun nia sano. Tio estas. Obezeco plago kaj danĝeraj sekvoj de narkotaĵoj, unuavice uzataj de gejunuloj. Rapide paŝe proksimiĝas la 102 UKO en Seulo, sed ni memorigas en la redakcia interparolo, kio antaŭ 30 jaroj okazis en Varsovio. Ni komencas la programon per aktualaĵoj.
En 2016 Pollando exportis nutrajoin, kies valoro egalis al 24,1 miliardoj da euroj. Nia plej granda kliento estas Germanio, kaj la preferata produkto la kortbilda viando. Pli ol 83% de ĉiuj polaj nutroproduktoj estis eksportita al Uniaj Landoj, kaj ilia valoro egalis al 19,6 miliardoj da euroj. La dua plej granda kliento de la polaj nutraĵoj estas Britio, la tria Ĉeĥio. Pollando multon vendas ankaŭ al Nederlando, Italio, Francio, Slovakio kaj Hungario. La alta kvalito de la polaj produktoj kaŭzas, ke iom post iom kreskas ilia merkata valoro, ĉiam pli ofte komparebla al analogaj produktoj en la okcidentaj landoj. Pli ol 400.000 personoj en Pollando laboras rekte en la nutraĵa industrio, sed la polan nutraĵsektoron konsistigas krome farmistoj kaj bredistoj. Dank al ilia laboro vivtenas sin milionoj da poloj kaj iliaj familioj. Malgraŭ la fakto, ke en 2016 la nutraĵeksporto superis la importon je 7 miliardoj da euroj, laŭ ekspertoj gravas, ke Pollando grandigu la nutraĵeksporton ankaŭ al la eksteruniaj landoj, unuavice al Azio.
Malgraŭ sisteme pliboniĝantaj rezultoj pri la konscio de ekvilibro neceso inter la profesia kaj privata vivo, poloj inter la aliaj eŭropaj landoj apartenas al la plej laboremaj. Inter dek du landoj, Svislando, Germanio, Francio, Italio, Aŭstrio, Hispanio, Portugalio, Turkio, Nederlando, Svedio kaj Belgio, enketitaj de Michael Page pri Confidence Index, poloj okupis la lastan lokon. La plej altan indicon pri vivlabor-ekvilibro en Eŭropo havas loĝantoj de Turkio, sekve de Hispanio kaj Portugalio, gian plej altan malkreskon inter la unuaj jarkvaronoj de 2017 kaj 2016 oni notis en Aŭstrio je 10%, plej altan kreskon en Nederlando je 8%. La rezultoj de la enketado pri Confidence Index en Pollando, kiu koncernis diversaĝajn personojn, elmontras, ke poloj daŭre estas socio bonstatiĝanta, kiu lernas la vivprofesian ekvilibron, kvankam la atingo de la vivnivelo de la okcident-eŭropaj landoj dependas ankaŭ de la aktuala stato de la mastrumado, kiu speguliĝas sur la labormerkato.
La pola dek-okjarulo el Vroclavo, en la sudokcidenta Pollando, troviĝas inter dek naŭ lernantoj el la tuta mondo, kiuj gajnis la konkurson EF Challenge organizitan de Education First. partoprenis gin 1200 junuloi el dexes landoi. Premie ciui venkintai oratoroi, interalie el Argentino, Japanio, Mexikio, kai Francio, partoprenos la lingvostagion Youth Leadership Forum en Novjorko. Mikołaj Niczyj estas licea lernanto el la lingva klaso. Krom la angla, li lernas la francan kaj ĉeĥan lingvojn kaj planas lerni la hispanan. En la lernejo li estas ankaŭ unu el la redaktoroj de la lernejana televidkanalo Camouflage TV. Mikołaj Niczyj ŝatas usonajn bildstriojn, krome li flegas sportajn interesiĝojn pri korbopilko kaj piedpilko. Lia revo estas fariĝi sporta ĵurnalisto, relajsi sportajn rivaladojn, fari intervjuojn kun sportistoj kaj vojaĝi tra la mondo. Kiel temon de sia oratoraĵo Mikołaj Niczyj elektis kion signifas esti la mondcivitano. Argumentante ke mondcivitaneco signifas mankon de limoj inter homoj, sed samtempe egalecon sendepende de haŭtkoloro, religio aŭ devenlando. La pola dekokjarulo reliefigis krome la signifon de mondovojaĝado, kiu favoras konatiĝon kun novaj kulturoj. Niczyj estas la dua polo, kiu gajnis la prestiĝan oratoran konkurson. La alia pola oratoro estas Konrad Puchalski, deksepjarulo el Zielona Góra, kiu fariĝis laureato de la antaŭa konkurseldono.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Skifla muziko ne permesas panjo. Skifla muziko ne permesas panjo. Ignorante la malpermeson de ŝi, skifla muziko ludu nin malgraŭ la lamentado de panjo. Bategar sur la banjo ne permesas panjo. Bategar sur la banjo ne permesas panjo. Ignorante la malpermesa de sci sur la banjo tamen bategu ni malgrau la lamentare de pagno. Kira! Zumantam ne permesas panjo. Zimbalonam zumantam ne permesas panjo. Ignorante la malpermeson de ŝi, la zimbalonon tamen zumigu ni malgraŭ la lamentado de panjo.
Cantis Caito, la canzone de Venis, el ilia compacta disco duope, cae nun ni proponas scienz multenein temoin. En la mondo iam pli ol 2 miliardoi da homoi suferas tropezon cae obezecon, cae ili consistigas 30% de la monda populacio.
Kolektivo de specialistoj el Institute for Health Metrics and Evaluation, IHOME, ĉe la Waszyngtona Universitato, analizis donitaĵojn el 190 kvinlandoj devenantajn el la periodo 1980-2015. En 2015, 107 milionoj da obezaj infanoj kaj 603 milionoj da obezaj plenkreskuloj konsistigis 10% de la tuta monda populacio. Kune kun personoj superpezaj, temas pri 2 miliardoj 200 milionoj da personoj. Almenaŭ 4 milionoj da personoj ĉiujare mortas en la sekvo de malsanoj ligitaj kun tropezo kaj obezeco. Pluraj esploroj elmontras, ke obezeco kaj tropezo ligiĝas kun pli alta risko de diabeto de la speco 2, de la kormalsanoj, deprimo, malsanoj de spirvojoj kaj tumoroj. Inter causoi de la tropezo kaj obezeco, ekspertoj mencias pli vastan uzon de tiel nomataj rapidmanĝaj nutraĵoj, pli grandajn manĝoporciojn kaj abundon de alifaritaj produktoj en la kunligo de ilia intensa reklamado. malgrandigas samtempe fizika activezo de homoi. Aperas sugestoi, ke obezecon favoras aldone chemiajoi enestantai en nutrajoi kai productoi de la heima uso. Lau esploristoi, la tropezo estas nun unu el la plej gravaj problemoj de la publika vivo. Malgrau entreprenataj klopodoj, la situacio dum la lastaj dek jaroj ne pliboniĝis. Obezeco aperas eĉ en la tiel nomataj malriĉaj landoj, en kiuj pli frue veran problemon konsistigis malsato, ekzemple en la afrikaj landoj.
Lau psichiatro Rainer Thomasius, la germana centro de dependigioi de infanoi cae iunuloi, inter 5 cae 7% de ciui germanae de calciaruloi suferas psicaine perturboin sekve de la uso de narcotajoi. Parto de citiui perturboi estas tre serioza.
Multa iunuloi asertas che la tiel nomatai molai narcotajoi ne estas dangerai. Sed la germana psichiatro el montras ke marihuano povas nedeturneble ŝanĝi la cerbon de juna persono. Sekve de la uzo povas okazi malgrandiĝo de hipokampo, kiu respondecas pro memoro kaj tio en la sekvo povas alkonduki al perturboj en perado de informoj el mallongdaŭra al la longdaŭra memoro kaj kaŭzi embarasojn kun spaca orientiĝo. La esploroj en la universitato en Melburno el montris ke ofta uzo de narkotajoj povas damaĝi centron corpus amygdaloideum, kiu respondecas pro reguligado de emocioj, tuta parte timo kaj agreso. La uzo de narkotajoj kaŭzas ankaŭ perturbojn de inteligenteco. Rainer Thomasius atentigas krome, ke marihuano viŝas limon inter realo kaj imagoj, kaŭzante iluziojn kaj halucinaciojn, povas kaŭzi skizofrenion. Pluraj esploroj el montras, ke ju pli ofte kaj longe en junaĝo oni uzis marihuanon, des pli kreskis risko de skizofrenio en matura aĝo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Dum mia lasta redakcia renkontiĝo kun Maciek Jaskot surprizis min lia aludo al iu Varsovia Esperanto evento de antaŭ multaj jaroj.
Kiel ĉiam kun granda plezuro mi havas la okazon renkontiĝi kun Barbara Pietrzak antaŭ nia mikrofono, kaj ĉifoje, Barbara, mi tuj komencu starigante al vi demandon: kian datrevenon ni festos, datrevenon ligitan
kun la 72a Universala Kongreso de Esperanto?
Tio ĉi estas la respondo.
Jes, en Varsovio antaŭ 30 jaroj. Antaŭ nelonge ni povis aludi al tiu ĉi kongreso, tute aparte memorigante la forpason de Carmen Mora, Eva Ŝurawska, kiu en la Varsovia Loko.com respondecis pri la artaj aranĝoj. Sed verdire mi iel neaparte ligis la atenton al la tridekjariĝo de la kongreso, tiom impona kaj tiom grava en la Esperanto-komunumo.
Fakte, mi tiun ĉi kongreson ne povas memori, sed ja pasis 30 jaroj kaj tiu ĉi kongreso estis organizita en tute alia Pollando, ĉu ne? En tute alia realaĵo.
En tute aparta periodo, kiam la tiamaj aŭtoritatoj de Pollando volis konvinkiĝi ĝis kiu grado la misfamo pro la milita stato influas la contactoin de Pollando cun extera mondo, ciu facte eblas iam iel malfermigi al mondo, cae la respondo de esperantisto estis impoma, char por tiuci jubila congresso, congresso ligita cun la centiarigio de Esperanto en 1937, venis rekorda nombro de partoprenantoj. Ekde la komenco cirkulis la flustroj, ke en Varsovio estis ĉirkaŭ 10,000 esperantistoj, ne ĉiuj kompreneble registritaj kiel la partoprenantoj de la kongreso.
La realaĵo estis alia, ne sole la vidpunkto de la politica vivo, ĉar ja tio gravas, sed ankaŭ estis alia la esperantista Pollando. Kiel ŝanĝiĝis la esperantista vivo en Pollando dum tiuj ĉi tridek jaroj?
No, bone, oni devas memori ke en 1987 por la Esperanto-asocio do oficiala Esperanto-movado estis subvenciita de la pola registaro, estis subvencioj, funkciis la oficejo de la asocio, en kiu multaj personoj ricevis normalan salajron. Kiam venis ŝanĝoj lime de la okdekaj kaj naŭdekaj jaroj, subite la subvencioj de la ŝtato por la Esperanto-movado estis ĉesigitaj, la Esperanto-movado kvazaŭ perdis ekvilibron. Tiuj, kiuj estis ricevantaj salajron, evidentiĝis ne plu tiom ardaj esperantistoj. Multloke la movado ĉesis, malaktiviĝis la Esperanto-komunumo, do almenaŭ ĉirkaŭ la Pola Esperanto-asocio, kaj tiu situacio daŭras ĝis hodiaŭ. Mi devas diri, ke neniam Pola Esperanto-asocio reakiris sian forton. Daure troviĝas kompreneble aktivaj Esperanto-medioj, sed neeblas diri nek paroli pri la forta organizita Pola Esperanto-movado kiel Pola Esperanto-asocio.
Dank' al via ĵurnalista sperto, vi ĉiam estis bonege informita pri la sinteno de poloj rilate al Esperanto. Vi scias kiel aspektas la perceptado de Esperanto nuntempe, kaj ĝuste kiamaniere ŝanĝiĝis la perceptado de la internacia lingvo tiam en la 1970 jaro, kaj kiel Esperanton vidas poloj hodiaŭ.
Mi diru, ke iam la Esperanto-movado estis multe pli amasa en Pollando, do eble ankaŭ la konscio estis pli granda. Mi kontestus la aserton, ke pola socio ne estis bone informita pri Esperanto. Mi kontraŭe dirus, ke la konscio pri la ekzisto de Esperanto estis tute klara, kaj de la sinteno de esperantistoj mem dependis la rilato de la ekstera mondo. Kiel ekzemplon mi ĉiam prezentas mian propran sperton, kiam mi rilatis sojle de la pola membriĝo en la Eŭropa Unio, la financan ministerion kaj la respondeca funkciulo demandis min, por kiu programo de Pola Radio mi petas intervjuon. Kiam mi diris, ke temas pri Esperanto redakcio de la eksterlanda programo, li diris: "Kio estas Esperanto?" Do mi sole povis reagi: "Aŭ vi, sinjoro, volas doni intervjuon?" Tiam temis pri tio, kiam Pollando aliĝos al eurosistemo. Do mi estis petita voki kelkan tempon poste. Kaj li diris al mi: "Kompreneble, sinjoro, Esperanto estas la pola afero." Kaj tiel plu, kaj tiel plu. Kun troigo, sed tamen kun la konscio, ke Esperanto, kiel la lingvo, estas la funkcianta komunikilo, tute aparte en la kunteksto de la tutmonda aŭskultantaro.
Ĉu ne ŝajnas al vi, ke la fakto, ke ni devus kiel poloj fieri pri tio, ke Esperanto naskiĝis en nia lando, iel forgesiĝis sur la nivelo registara?
Do, mi diru tiamaniere, ke certe multaj poloj estas elreviĝintaj, ke post la proklamo de la Asembleo de UNESCO pasintjare, kiu proklamis la centjaran mortodatrevenon de Ludoviko Zamenhof kiel datrevenon memorigindan sub la auspicio de UNESCO, ke ne sekvis tion iuj konkretaj decidoj. La pola sejmo proklamis multajn porokazajn datrevenojn solenigi en la 2017, neniam tio okazis rilate al Zamenhof. Aliflanke, okaze de la centa mortodatreveno de Ludoviko Zamenhof, la pola sejmo proklamis tute apartan rezolucion. Estis memorigita kaj omaĝita la datreveno de la kreinto de la internacia lingvo Esperanto.
Nun sojle de la 102 Universala Kongreso, kion vi dezirus al Pola Esperanto-movado?
No, mi certe dezirus, ke ĝi fortigio che è stu forta movado che gi è su rappresentita dum ciu universala congresso con la vocio che havo signifon en la esperanto comunumo che mi trebe daures exi che dum la 102 uco en Seulo estos neniu rappresentanto della Pola Esperanto Asocio.
Koran dankon pro la interparolo, kaj mi esperas ke en la estonteco oni cesos diri ke la tempoj de tiom grandioza 72 Universala Kongreso el la 1987 jaro neniam plu revenos.
Do, mi esperu ke la interesiĝo pri la lingvo eble revenos. En kiu kunteksto estas malfacile non diri. Sed la espero, esa es la mía. La redaktiero memora renkontiĝo finas nian ĉisemajnan mardan Esperanto-elsendon. Jam nun ni invitas vin por la laŭvica kaj adiaŭas vin ĝis tiam. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.